В ефірі «Ваша свобода». Вітаю, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що наш ефір також транслюється на телевізійному каналі «Еспресо». І обговорюємо ми одну з найважливіших тем цих днів – наслідки затримання голови партії «УКРОП» Геннадія Корбана. Наші гості сьогодні – народні депутати України Андрій Левус, «Народний фронт». Вітаю, пане Андрій. Та Олександр Дубінін, партія «УКРОП». Вітаю, пане Олександре. Але перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, пропоную подивитися реакцію президента України Петра Порошенка на затримання пана Корбана. Будь ласка.
На Корбані ніхто зупинятися не буде. І у нас немає імунітету від притягнення до відповідальності за корупційні злочини ні в кого. Ні від команди нової влади, де також мають бути порушені справи, ні від старої влади, де всі винні мають бути притягнуті до відповідальності. І я наголошую на тому, що Україна найближчим часом має почути нові прізвища тих, хто будуть притягнені до відповідальності.
Ну, от такі слова президента, і мені от важливо почути від вас, шановні панове депутати, якщо дійсно ця історія не виявиться таким епізодом, а виявиться частиною великої антикорупційної кампанії, яка проводиться українськими силовими структурами, чи погодитесь ви з такою інтерпретацією подій?
Ну, перше, якщо з вашого дозволу, перше, що мене здивувало в цьому тексті президента, це слова «мають бути». Я хочу сказати, що так можу говорити, що мають бути притягнуті представники і діючої влади, мають бути притягнуті представники режиму Януковича, але він є гарантом Конституції і він абсолютно контролює силовий блок, зокрема Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України. За той час, поки пан Порошенко є президентом, я думаю, щоб не на словах, от такі вітіваті формулювання мають бути, а вже би мали бути дійсно, вже би як даність справи проти Клюєва, проти Бойка, проти Кісе, проти Ківалова і так далі. Тому очікувати, що саме зараз з затримання Геннадія Корбана почнеться начебто якась кампанія, ну це велика брехня. Більше того, я вважаю, що це є конкретно вибіркове правосуддя. Вибіркове правосуддя є страшнішим, чим тотальна несправедливість. Тому що створюється ілюзія, що наче є якась перемога закону, що є якась законність, якісь прокуратура, суд і так далі. Але насправді в цьому вибірковому правосудді його наслідком буде зневіра в законний порядок в цілому, тому що люди побачать, що в заграти будуть сідати тільки ті, хто має інакші думки, ніж влада. І фактично це нівелювання всіх основних принципів Революції Гідності, тому що там ми вимагали справедливості, ми вимагали покарання власне цих всіх посіпак режиму Януковича і так далі. Тут ми бачимо зараз знову боротьбу з тими людьми, які мають іншу думку, ніж президент.
Пане Олександре, я думаю, що пан Андрій сказав те, що ви теж, напевно, могли б сказати, тому я хотів би, щоб ви це не повторювали, а сказали мені дещо про інше. Ви, напевно, ознайомилися з реакцією Ігоря Коломойського на те, що відбулося. І от мені тут колеги якраз під час цього ефіру пишуть з різних країн. Чи не здивувала тебе реакція Коломойського? Якась дивна реакція Коломойського? Така спокійна реакція Коломойського? Коломойський говорить, що партія «Солідарність» мала б домовлятися з партією «УКРОП». А що, ви це читали, напевно? Ви це проаналізували якось для себе? Це цікаво було.
Знаете,
почути
когда,
цей аналіз.
Коли Ігор Валерійович говорив в своє время, що він не політик, він більше бізнесмен, мені кажется, що зараз от цим заявленням він якраз становиться політиком. Тому що в політиці необхідно кожне слово взвешувати, і взагалі політика требує достатньо такого холодного ума і трезвого взгляду. Не должно бути емоцій і различних вещей, які будуть мішати достиженню цілі.
В цій парадигмі не політик пан Левус, а бізнесмен. А Коломойський – політик. А Левус не політик.
Ну, чому? Левус
– політик. Це чисто це пропорція. Я так вирішую, як математика.
Ми ж Ігор Валерійович знаємо, як чоловік імпульсивного, який говорить достатньо різко, і тут достатньо така спокійна, виверена річ. Тому я якби зробив відсюди вивод, що Ігор Валерійович от іменно з сьогоднішнього заявлення починає становитися ісключительно політиком. Вот. Ну, а я хотел бы все-таки вернуться к задержанию Геннадия Олеговича Корбана. Вот не было бы общественности вопросов, если бы это, ну, во-первых, не задержание, а во-первых, вызов на следственные действия, а обычный допрос. То есть то, что сегодня следователи попытались устроить цирк на погоджувальной раде в Верховной Раде, где пригласили известных политиков хотели вручить им повестки. То есть никто не арестовывал, а вот как бы на допрос. Если бы все эти мероприятия были в отношении Геннадия Олеговича были проведены ранее, а мы знаем о том, и нам говорили о том, что уголовные дела и дело уже целый год лежит и ждет своей отмашки, то почему в течение года никаких действий не было предпринято? Почему это нужно было сделать именно сейчас, когда второй тур выборов в Днепропетровске, где Геннадий Олегович также является близким другом Бориса Филатова и активно участвует в пропаганде, в агитации за Бориса Филатова во втором туре. А вы не представляете, как сейчас Вилку расправил плечи. Ведь не зря сказал советник Генеральной прокуратуры, заявил о том, что Вилку там сильно крылья выросли, я вижу. Так вот мы не забыли о том, что Вилку было 26 января.
Вилку расправил плечи, января. Це просто назва якогось роману. Але, от якщо, до речі, буде зараз питання про відповідальність пана Вілкула, чи не буде це тиском на виборців перед другим туром виборів таким само, як, скажімо, і ситуація з паном Корбаном, пане Андрій?
Ну, я взагалі вважаю, що вся ця історія з паном Корбаном, як вам сказати, є дуже небезпечною для держави. З одного боку, ми маємо такий план чи вже тенденцію по певній зачистці неугодних з боку адміністрації президента, з боку Банкової. Але з іншого боку, бачимо також наростання протестних настроїв. Ми бачимо тарифний майдан, ми бачимо завтра і партію «Окропу» закликає вийти на протест. Я з свого боку, людина, яка не знаходиться в жодному з тих таборів, ні в таборі Банкової, ні в таборі «Окропу», скажімо так, тим більше не в таборі тарифного майдану, але хочу десь звернутися до всіх, щоб, можливо, настав той час десь зробити по кроку назад. Тому що, якщо буде перейдена лінія неповернення, фактично українськими ж руками буде знищена держава. І в цьому конфлікті відповідальні всі сторони. Не буває так, що відповідальна тільки Банкова, чи відповідальна тільки партія «Окроп», чи організатори тарифного майдану. І якщо, можливо, дійсно відновити цей діалог, якщо поки що не пізно, виписати прості, звичайні речі, які можуть об'єднати всі ці сторони, якщо декларований патріотизм не є тільки для білбордів і рекламних роліків, а дійсно сутністю тих людей, так? Сісти, прописати всі правила гри і попробувати перезапустити цю політичну кризу, змінити її якимось м'якшим варіантом. Якщо так не вийде, то очевидно буде конфлікт, і цим конфліктом скористаються всі сторони. Але ще раз хочу наголошувати, якщо ми часто чуємо від адептів Мінстеця, чи так порохоботів, як їх прийнято говорити, чи там адепти зради і перемоги, такі ходять ці всі меми, да? Що розкитують човен, власне, ті, хто українська опозиція, умовно кажучи, там, чи Ляшко, чи Самопоміч, чи так далі називають, всі, хто мають інакшу думку, ніж президента, то хочу наголосити, що в випадку з Корбаном цей човен розкитала, власне, Банкова. І вона також має розуміти, що вона запустила процеси, які можуть дестабілізувати ситуацію в країні. Тому прийшов час якось призупинитися і дійсно згадати, що в нас є достатньо ворогів. Це і Росія, і це є недобитки режиму Януковича. От якщо з цього всього почати, що обіцялося 2 роки тому, я думаю, що тут буде знайдений якийсь консенсус. Якщо ж того не вийде, то нічого хорошого, на жаль, в Україні не буде, крім розбрату і руїни.
044-490-3074 – це телефон прямого ефіру Радіо Свобода, за яким ви можете висловлювати власні міркування щодо теми нашої програми і задавати питання гостям, народним депутатам Олександру Дубініну та Андрію Левусу. А пане Олександре, ви вірите в таку можливість консенсусу між демократичними політичними силами?
От я повірив після того, коли президент зробив оцінку рішення ЦВК по павлоградським виборам мера. От я дійсно повірив, мабуть, у нас щось будет какой-то крен в сторону какой-то демократии и все-таки построение европейского государства. И самое главное, мы уже понимаем, кто у нас враги. А вот события, которые произошли с Геннадием Корбаном, это, знаете, такое ощущение, как контрольный выстрел в голову власть тебе сделала. Вот если бы это все было после выборов, да еще в спокойном режиме, где Геннадия пригласили бы на следствие, проводили бы допросы, вообще бы никто не задавал бы никаких вопросов, пожалуйста, разбирайтесь. Но если у нас, как сказал президент, что коррупционеров будем всех сажать, то первый коррупционер – это Геннадий Корбан. Ну тогда о чем? Диамантовые прокуроры у нас не являются коррупционерами. Расхищение несколько десятков миллионов гривен в Министерстве обороны, которые вскрыты, значит, там не считается это коррупционерами. Здесь в фонде, который создал лично Геннадий Корбан, где я знаю точно о том, что многие деньги просто за наличные решались, и покупка тепловизоров, и заправка машин, и просто автомобилей, и бойцов выкупали пленных. Ну, это ж все было. Многое не велось в бухгалтерии.
Хоч, до речі,
я в шокі, чесно говоря.
На підтвердження цих слів, от, коли я працював заступником голови Служби безпеки України, дійсно фонд оборони країни допомагав і в, скажімо, реорганізації, модернізації сил і засобів Служби безпеки України. Але я курував два проекти до певного моменту. Це проект по звільненню полонених, де ми активно співпрацювали з громадськими різними такими ініціативами, які підтримував в свою чергу Геннадій Корбан досить посильно. Ми витягнули практично майже 200 осіб без всяких мінських угод і великою мірою завдяки і великому вкладу Геннадія Корбана. А також друга лінія – це партизани. Тобто і дуже багато партизанських цих загонів, і відомих, і менш відомих, зростали, навчалися, тренувалися, були комплектовані, озброєні силами Фонду оборони країни. Тобто я не вважаю, що це, звичайно, індульгенція є у разі якихось реальних кримінальних справ, так? Але з іншого боку, завжди про це треба, по-перше, пам'ятати і, принаймні, як мінімум, мати повагу до цієї людини і, відповідно, діяти, як колега сказав, у нормальний цивілізований спосіб щодо навіть вирішення різних цих питань, пов'язаних з начебто якимись кримінальними справами.
Давайте послухаємо дзвінок, у нас є слухачка на дроті. Будь ласка, вітаємо вас.
Здравствуйте, я с Луганской области. Я хочу сказать, что, в общем-то, Порошенко достаточно последователен в своей деятельности. Последние 10 лет он плотно во власти. Начиная с 2005 года он начал сливать сперва оранжевую революцию, теперь революцию гибности. 4 последние года он был в уряде Януковича, в уряде Азарова. То есть он есть попередник сам у себя. Поэтому он достаточно последовательно действует. Поэтому меня удивляет, что вы в шоке. То, что его выбрали президентом, свидетельствует просто о его дьявольском везении, которое очень фатально для Украины. Спасибо.
А чому, цікаво, от люди кажуть про якесь дьявольське везіння, не нарікають на власну політичну волю? Це ж людина приходить, комусь може подобатися Петро Олексійович, кому ні, але ця людина приходить на виборчу дільницю, віддає голос. Петро Олексійович Порошенко не прибув сюди з Марсу. Його біографія, діяльність, робота всім відома з першого дня, і кожен оцінює так, як вважає за належне, мені здається. Будь ласка, я прошу.
Посмотрите, от я на выборах президента голосовал за Петра Порошенко.
Я и не сомневаюсь.
Я искренне верил в те реформы, те 80 реформ, которые анонсировал президент. И вот я просто после 4-3 месяцев...
А вы можете пояснить, я перепрошую, не мне, а шановні слухачці, на чем базувалася ваша вера?
Ну, во-первых, я считал о том, он долго в политике, он, ну, правильно, очень красиво и уверенно говорил. И вот я также самообманулся, как и многие другие. Я потому что его фраза, самая основная, вы через год не узнаете страну, я тоже не узнаю страну.
Я, до речи, тоже могу красиво и впевнено говорить. Вы за меня тоже проголосуете?
Может быть.
Дякую, я продолжу, знаю, на что мне рассчитывать. У нас еще один звонок.
Добрый день.
Добрый день.
Валерій, Київська область.
Вітаю, пане Валерію.
Я та людина, якій Бог дав зібрати український народ на Майдан. Тому я постараюся вам просто трошки коротенько щось сказати. Те, що зараз відбувається, це треба було бачити. Тому що в 2005 році Порошенко разом з Януковичем створили договорняк вместе з Ющенко проти Тимошенко. До цього судді не брали взятки, і прокурори, і всі. От. А після цього стали брати в два рази більше. То хто такий Порошенко? Корупціонер.
Зараз прийшов. Чекайте, чекайте. Чекайте, пане Валерію, я вас не закриваю вам рота, ви бордово що говорите, але ви маєте ще раз сказати, до 2005 року в цій країні не було корупції. А от Порошенко, Ющенко домовилися з Януковичем, відразу вона виникла. Ай-яй-яй. Будь ласка, пане Валерію, я перепрошую, що перервав.
Стало в два рази більше. То я хочу вас питати, невже ви не бачите, що зараз при владі ці гнилі огірки? І скільки туди свіжих огірків не кидай, вони не стануть всі оці гнилі свіжими, а всі ті свіжі стануть якимись гнилими.
Дякую, треба... пане Валерію, за оце до пана Андрія. Звернемося, хай він відповість вам на ваш коментар. До речі, от, що я люблю, це прозріння суспільства, яке відбувається у нас завжди така бах. І всі раптом щось побачили.
Ну, знаєте, ну, тут нема що коментувати. Дійсно, людина має свою позицію і її можна поважати. Але я хочу сказати про одне, що одною з причин такої високого рівня і довіри Порошенку було, все-таки він не прийшов в результаті звичайних виборів. Тобто було велике сподівання, що ті всі жертви, які були під час Революції Гідності, і те, що наголошую на цьому факті, що ми живемо знову в парламентсько-президентській країні, буде достатньо навіть цих двох фактів для того, щоб людина буде триматися якихось нормальних європейських рамок. І не буде тяжіти знову до узурпації влади, до фактично узурпації, тому що ця спроба впливати на всі ділянки життя в країні, які навіть не стосуються повноважень президента в Конституції, ну, вона і призводить до таких речей, які зараз ми бачимо. Тобто, хтось в цій людині або в неї самі такі є переконання, що можна подумати, от я можу контролювати тепер все. І починається централізація, робота з парламентом, робота по Кабміну, робота по інших питаннях, робота в якому плані? Посилення президентської вертикалі. Це є неправильно. Пригадаю так званий мирний наступ, який ми йшли під час фінального етапу Майдану. Так? Головна вимога цього дня, 18 лютого, було скасування конституційного перевороту, повернення до парламентсько-президентської республіки. Тому основою тої можливих нової домовленості українських сил, якщо вона поки що ще, можливо, не ефемерна, має бути просто виконання Конституції, чинної Конституції.
Давайте ми ще встигнемо взяти дзвінок, будь ласка. Кажіть, будь ласка, ми вас слухаємо. О, немає дзвінка, значить будемо все ж таки вже наближатися до закінчення нашого ефіру. Я от запитаю вас, пане Олександре, яким ви бачите вихід з цієї ситуації? Ну, от зараз вже фактично, очевидно, що відбуваються слідчі дії, вони будуть продовжуватися. Чи буде це призводити до наростання якоїсь напруженості?
Ну, перше, я вважаю, зараз в 16.00 йде суд в Чернігові. Я вважаю, що Геннадія Олеговича необхідно оставити под домашним арестом. И дальше проводить те следствия, которые там прокуратура собирается проводить. Это первое. Он является отцом четырех детей, из которых двое несовершеннолетних. Парализованная мать, которая сотрудники СБУ при допуске, при обыске, собственно говоря, скинули практически с кровати, перевернули всю кровать. Это настолько некрасиво и нехорошо, что я как-то не могу в этом прийти. После этого, то, что президент заявил о том, что Корбан как бы не последний, хотелось бы увидеть, прежде всего, чтобы действительно правосудие настигло тех, кто привел в наш дом войну. Это сепаратистов, это всех, кто финансировал. Поверьте мне, все известно. И в СБУ знают, и кто финансировал, и через какие счета, и даже через интернет где-то проходят какая-то информация, что там и фонд Рената Ахметова, и там и остальные. Вот давайте мы хотя бы понесут... Я понимаю, что уже виновники гибели Майдана уже никто ответственность не понесет. Давайте хотя бы у нас первые пойдут под правовое, так сказать, под правовое преследование или контроль. Это те, кто привел наш дом в войну. Потом чиновники при власти, те, которые больше всего. Вот мужчина, который говорил, вы поправили, что до 2005 года он сказал, что коррупции не было.
Ну, он мав на увазі, що зросли на свою сказати.
Совершенно верно, потому что она была и тогда, только тогда и брали, только не в таких размерах. Еще и общество как-то развалось, и все нормально жили. А сейчас такое ощущение, как будто завтра все потом просто цены подняли в 3-4 раз расценки, и коррупция просто зашкалила. Поэтому я считаю, что и президенту, конечно, необходимо собираться и садить за стол. Не так, как он сегодня в 17.00 собирается у себя в администрации проводить встречу с депутатами от блока Петра Порошенко. А он должен собираться с настоящими патриотами, с патриотически настроенными партиями, с патриотически настроенными движениями. И начинать... Это те люди, которые не хотят Украине плохо.
Подякую нашим гостям, народним депутатам Олександру Дубініну та Андрію Лєвосу за участь в сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Усього найкращого, шановні глядачі і слухачі. Хай щастить!